վեցերորդ Վաղուց արդեն գլխումս մի միտք էր ծագում, որն ամեն անգամ վերադառնում էր, երբ քաղցած էի լինում, կամ հորեղբայրս առանձնապես վատ էր վարվում հետս. Իսկ դա տեղի էր ունենում ամեն օր. Ես երազում էի փախչել դոլից, հասնել հավր և մեկնել նավարկության. Հորեղբոր հաճախակի բացակայությունների ժամանակ իմ զբաղմունքը կայանում էր նրանում, որ սանդուղքի վերևը կախված Նորմանդիայի մեծ քարտեզի վրա նշագծում էի իմ երթուղին. Իսկական կարկին չունենալով, ես փայտից սարքել էի մի ինքնաշեն կարկին, և դրանով չափում էի տարածությունները, ինչպես ինձ սովորեցրել էր պարոն Բյորելը. Դոլից Պոնտորսոնով ես կհասնեմ Ավրանշ և այնտեղ կգիշերեմ. Ավրանշից կգնամ Վիլիե Բոկար, այնուհետև Կայեն Դոզյուլե, և Պոն Լևեկով կհասնեմ Գոնֆլեր. Դա կտևի մի շաբաթից ոչ ավելի. Այն ժամանակ մի ֆունտ հացն արժեր 3 սու, հետևապես եթե կարողանայի հավաքել 24 սու, ապա ճանապարհին սովամահ չէի լինի. Բայց որտեղից վերցնեի այդքան շատ դրամ? Ամբողջ 24 սու. Ինչ շփոթեցնում էր այդ անհաղթահարելի խոչընդոտը. Սակայն ստացած հարվածը ստիպեց ինձ վճռել. Ծորակի տակ լվացվելով և արյունը դժվարությամբ կանգնեցնելով, ես գնացի սենյակս և մոռացա մտահղացածս փախուստի բոլոր դժվարությունները. Անտառեզրի առուներում մոշն արդեն հասնում է, խորհում էի ես. Թռչունների բներում հավանաբար ձվեր կլինեն. Երբեմն ճանապարհի փոշու մեջ ընկած են լինում մետաղադրամներ. Ես կարող եմ հանդիպել սայլապանի, նա ինձ կհասցնի որևէ տեղ, և մի կտոր հաց կտա այն բանի համար, որ կվարեմ ձիերը, երբ նա ցանկանա մի քիչ քնել. Այստեղ ոչ մի անհնարին բան չկա. Հետագայի մասին չէի անհանգստանում. Հավրում ամեն մի նավապետ էլ ինձ անպայման կվերցնի իր նավը, որպես կրտսեր նավաստի. Միայն թե ընկնեմ ծով, իսկ այնտեղ ես իսկական նավաստի եմ, և հրաշալի ճանապարհորդություն եմ կատարում. Նավագնացությունից վերադառնալով ես գնում եմ Պորդիո, մայրիկն ամուր համբուրում է ինձ, և ես նրան եմ հանձնում իմ վաստակած դրամը. Իսկ եթե նավաբեկության ենթարկվենք, ի՞նչ արած, այն ժամանակ ավելի հետաքրքիր կլինի, անմարդաբնակ կղզի, վայրենիներ, թութակներ. Ես ինքս եմ դառնում Ռոբինզոն։ Գլխիս վերքն այլևս չէր ցավում, և ես մոռացա, որ այսօր չեմ ճաշել։ Ամեն կիրակի հորեղբայրն առավոտ վաղ մեկնում էր իր նոր կալվածքը և վերադառնում միայն ուշ երեկոյան։ Այդ պատճառով ես հաստատապես գիտեի, որ շաբաթ օրվա երեկոյից մինչև երկուշաբթի առավոտյան մենք չենք հանդիպի։ Այսօր հենց շաբաթ է, և եթե անմիջապես փախչեի, ապա մինչև նրա վերադարձը իմ տրամադրության տակ կունենայի ամբողջ 36 ժամ։ Սակայն առանց կողպեքները բանալու և դռները բացելու ինչպես դուրս գամ տանից։ Ես որոշեցի երկրորդ հարկի լուսամուտից ցատկել բակ, ցանկապատի անցքով մտնել պարոն Բուգուրիայի կին, իսկ այնտեղից դուրս գալ դաշտ։ Անկողնում պարկած ես խորհում էի փախուստի ծրագրի մասին և սպասում, թե հորեղբայրը երբ կքնի, որպեսզի ի կատար ածեի ծրագիրս։ Շուտով լսեցի, ինչպես հորեղբայրը մտավ իր սենյակը, հետո անմիջապես էլ դուրս եկավ այնտեղից, և ինձ թվաց, թե աշխատելով աղմուկ չհանել, նա ոտքերի մատների վրա սանդուղքով բարձրանում է երկրորդ հարկ։ Գուցե կռահել է իմ մտադրության մասին և որոշել է հետևել ինձ։ Հորեղբայրը զգուշությամբ բացեց դուռը։ Ես պարկել էի երեսս պատի կողմը դարձրած, և չտեսա, թե ինչպես ներս մտավ, բայց պատի վրա նկատեցի վառվող մոմի բոցը ծածկող նրա ձեռքի դողացող ստվերը։ Նա կամացուկ մոտեցավ մահճակալիս։ Ես ձևացրի, թե խոր քնած եմ։ Հորեղբայրը թեքվեց ինձ վրա, մոմը մոտեցրեց գլխիս, և ես զգացի, ինչպես զգուշությամբ հետ տարավ վերքը ծածկող մասերը։ «Դա տարգ բան է», կիսաձայն ասաց նա։ «Սարսափելի ոչինչ չկա»։ և նույնքան էլ կամացուկ դուրս եկավ սենյակից։ Առաջ օրեղբոր այդ վարմունքը և կարծեցյալ կարեկցանքը հավանաբար կստիպեին ինձ փոխել ծրագրերս, բայց հիմա ուշ էր։ Ես արդեն մտովի շնչում էի ծովի ու կուպրի բուրմունքը, արդեն կիսով չափ բացել էի անհայտ ապագան տանող խորհրդավոր դուռը։ Օրեղբոր հեռանալուց հետո անցավ մեկ ժամ։ Որոշելով, որ նա արդեն քնած է, ես վեր կացա ու սկսեցի իրերը հավաքել։ Այսինքն թաշկինակի մեջ կապեցի երկու վերնաշապիկ ու մի զույգ կուլպա։ Մի պահ տատանվեցի, չհակնեմ արդյոք տոնական զգեստս, դրանով կարծես ավելի մեծալուրջ տեսք եմ ունենում։ Սակայն բարեբախտաբար առողջ տատողությունը հաղթեց, և ես կանգ առա նավաստիական հաստ մահուդից կարված կուրտկայի ու տաբատի վրա։ Այնուհետև, որպեսզի չթխթխկացնեի, կոշիկներս վերցրի ու դուրս եկա սենյակից։ Չէի հասցրել իմ հետևից դուռը ծածկել, երբ գլխումս մի չարաճճի միտք ծագեց, և ես վերադարձա։ Թեև լուսինը դեռ դուրս չէր եկել, բայց բավական լուսավոր գիշեր էր, և մթությանը վարժված աչքերս պարզորոշ տարբերում էին բոլոր առարկաները։ Աթոռը զգուշությամբ կանգնեցնելով մահճակալիս բարձրացա վրան։ Հասա առաստաղից կախված կոկորդի լոսին, դանակով կդրեցի պարանը, որից կախված էր, և երկու ձեռքով ամուր գրկեցի։ Այնուհետև պարկեցրի իմ անկողնում և վերմակը գլխին քաշեցի։ Այդ ժամանակ պատկերացրի, թե երկու շաբթի առավոտյան օրեղբայրս որքան կզարմանա, երբ իմ փոխարեն անկողնում կգտնի կոկորդի լոսին, և սկսեցի խենթի պես ծիծաղել։ Իսկ երբ մտածեցի, թե նա գուցե կվճռի, որ կոկորդի լոսն ինձ կերել է, ավելի շատ ծիծաղեցի։ Սակայն այդ կատակով էլ սահմանափակվեց իմ վրեժը օրեղբորիցս։ Զարմանալի է, թե չորս պատերն ու գլխավերևում եղած տանիքը որքան վստահություն են հաղորդում մարդուն։ Երբ բարեհաջող դուրս սողացի լուսամուտից, պատը բռնած սահեցի ներքև և հայտնվեցի պարոն Բուգուրիայի գում, ծիծաղելու ամբողջ ցանկությունը անմիջապես անհետացավ։ Ես անհանգիստ դեսուդեն էի նայում։ Գիշերը բոլոր թփերը տարօրինակ տեսք էին ստանում։ Խիտ թավուտում երևում էին ինչ-որ փոսեր, որոնց վախենում էի նայել։ Թեթև քամի դիպավ ծառերին, և տերևները սկսեցին սրտաճմլիկ սոսափել։ Հաշիվ չտալով ինձ, թե ինչ եմ անում, թաքնվեցի պատոյի խցում։ Սիրելի պատո, եթե նա այստեղ լիներ, ես հավանաբար չէի փախչի։ Ես միշտ ինձ համարել եմ քաջ տղա, և ամաչում էի, որ վախից ատամներս չխչխկում են ու ոտքերս ծալվում։ Որոշեցի ինքս ինձ տիրապետել։ Եթե այդքան վախենում եմ, հարկավոր է անմիջապես վերադառնալ հորեղբոր մոտ։ Ես դուրս եկա խցից և ուղիղ գնացի դեպի մեծ ծառը, որի երկար առաջ ձգված ճյուղերը ասես փակում էին ճանապարհս։ Կարծես ծառն ասում էր. «Կանգնիր, ավելի հեռու չես գնա»։ Սակայն երբ մոտեցա, ծառն անշարժ կանգնած էր։ Միայն սաղարթներում քնած թռչուններն արթնացան ու ծվծվոցով թռան տարբեր կողմեր։ Դա խիստ քաջալերեց ինձ։ Նշանակում է, ես էլ կարող եմ որևէ մեկին երկյուղներ շնչել։ Իրերիս կապոցը նետեցի այգին բոլորող ցանկապատի վրայով, հետո փայտե սանդուղքի օգնությամբ մագլցեցի պատը և սկսեցի դիտել իմ աչքերի առջև փռված դաշտավայրը։ Դաշտավայրն ամայի էր, լիակատար լռություն էր տիրում։ Ես ցատկեցի ներքև։ Մի ժամից ավելի վազում էի առանց ետ նայելու։ Զգում էի, որ եթե կանգ առնեմ ու նայեմ չորս կողմս, ապա վախից կմեռնեմ։ Ի վերջո սկսեցի շնչասպառ լինել և քայլերս դանդաղեցրի։ հայտնվեցի մարգագետնում, որ կտրտված էր ճահճային ջուրը դեպի ծովը տանող ամբարտակով։ Խոթունձն արդեն սկսվել էր, և մառախուղի շղարշի միջից երևում էին ճանապարհի եզրին բարձրացող հնձված խոտի դեզերը։ Ես իջա մարգագետին և թաքնվեցի խոտի դեզի մեջ։ Ես գիտեի, որ քաղաքից ընդամենը երկու մղոն եմ հեռու, բայց ինձ թվում էր, թե հասել եմ աշխարհի ծայրը։ Հիմա կարող էի հանգիստ շունչ առնել։ հոգնած, հուզմունքից տանջված, արյուն կորցնելուց ու քաղցից ուժասպար եղած, ես անմիջապես քնեցի արևից տաքացած խոտի մեջ, գորտերի խլացուցիչ կրկռոցի օրորի տակ։ Ինձ արթնացրեց ցուրտը, մինչև ոսկորները հասնող գիշերվային ցուրտը, որի մասին առաջ գաղափար չունեի։ Աստղերն արդեն դժգունել էին, լայն ջերմակ շերտերը ակոսել էին գիշերային երկնքի կապտավուն խորությունը։ Մարգագետինը պատված էր մառախուղով, որ ծխի սյան նման քուլա-քուլա բարձրանում էր վեր։ Հագուստը սխոնավացել էր, կարծես ընկել էի հոր դառատ անձրևի տակ, և ամբողջ մարմնով դողում էի, թեև տակ խոտը սկզբում ջերմացրեց ինձ, բայց փոխարենը ցողն ամբողջովին թրջեց։ Սակայն ցրտից ավելի ինձ տանջում էր ինչ-որ անորոշ տագնապի զգացում։ Նախորդ օրը երեկոյան ես շատ վիշտ ու հուզմունք կրեցի, իսկ հիմա արթնանալով անհանգստություն ու խղճի խայթ էի զգում։ Նավաբեկություն, անմարդաբնակ կղզի, այդ բոլորն արդեն այնպես հրապուրից չէին թվում ինձ, ինչպես երեկ։ Հանկարծ երբեք այլևս չվերադառնամ տուն, երբեք չտեսնեմ մայրիկին։ Ես սկսեցի դառնորեն լաց լինել, և չնայած ցրտին ձերքերով ծածկել էի դեմքս ու անշարժ նստել։ Երբ կրկին բարձրացրի գլուխս, իմ ծրագրերը փոխվեցին։ Որոշեցի հենց հիմա գնալ Պորդիո և հավր չմեկնել, մինչև մայրիկին չտեսնեմ։ Երեկոյան տուն գնալով ես կարող եմ թաքնվել խցիկում և առավոտվա հեռանալ այնպես, որ ոչ ոքին չտեսնի։ Գոնե հետս հիշողություններ կտանեմ մեր տան մասին, և ինչպես ինձ էր թվում, որոշ չափով կպակասի իմ մեղքը մայրիկի առջև, որին լքում էի։ Փոքրիկ կապոցը ձեռքս առա, հարկավոր էր անցնել 12 լյոյից ոչ պակաս տարածություն։ Չէր կարելի ժամանակ կորցնել։ Շուտով լույսը կբացվի, թռչուններն արդեն սկսել էին ծլվլալ։ Քայլելն ինձ քաջալերեց, տխրությունս ու տագնապս անցան, հոգիս զվարթացավ ու խաղաղվեց։ Երկնքում տարածվող վարդագույն լույսը ասես թափանցում էր իմ մեջ ու ցրում մռայլ մտքերս, ինչպես լույսը ցրում է գիշերվա զարհուրելի մղձավանջը։ Մառախուղը, որ պատել էր ամբողջ շրջակայքը, այժմ թանձրացել էր ամբարտակի երկարությամբ ձգվող առվի վրա։ Դրա կաթնագույն սպիտակության միջից տեղ-տեղ երևում էին լացող ուռենիների գագաթները։ Արևելքը շառագունեց նախ նարնջագույն, հետո վառ կարմիր լույսով, որը պատեց ամբողջ երկինքը, և իր շողով ողողեց նաև ինձ։ Մեղմ քամին ծառերին դիպչելով թոթափեց ցողի կաթիլները։ Խոտը ուղվեց, ծաղիկները բարձրացրին գլխիկները, թեթև գոլորշիները արագ վեր բարձրացան։